nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 5 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita në Kosovë sot e mban një proteste në Gjakov. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë vitit të 2015 në Kosovë janë punësuar më se 6500 vetë. Zyrtarët amerikan thonë se hetimet për të shtënat me 2 dhjetor në një agjenci të shërbimeve sociale në Kaliforni po zhvillohen si për një akt të terrorizmit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në Kosovë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Nisma për Kosovën, për sot kanë paralajmëruar një protestë në Gjakov, me të cilën vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjet e qeverisë së Kosovës me Serbinë dhe Malin e Zi. Kjo është protesta e dytë e këtij lloji pas asaj në Prishtinë më 28 nëntor. Opozita konsideron se marrëveshja për asociacionin e komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë dhe marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi janë të dëmshme për Republikën e Kosovës. Tubimi Gjakova manifeston për Republikën, ku është paralajmëruar se do të flasin liderët opozitar Fatmir Limaj, Ramush Haradinaj dhe Visar Ymeri, pritet të filloj në orën 13. Një gjykat në Shqipëri i ka dënuar 5 vetë me burgë të akuzuar për përgaditjen e mëse 600 personave për imigrim ilegal në Shtetet e Bashkuara nëpër Meksik. Të dënuarit që ishin arrestuar vitin e kaluar, janë dënuar me burg me kohëzgjatje prej 9 e deri në 14 vjet, raporton AP nga Tirana. Ky vendim është mirëpritur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Gjykata ka gjetur se çdo person e kishte paguar bandë në shumë prej 25.000 dollarëve amerikan për t'i dërguar në Meksik nëpër Bullgari, Spanjë ose Itali e pastaj për t'i furnizuar me dokumente të falsifikuara për hyrje në Shtetet e Bashkuara. Prokurorët të thanë se banda kishte fituar më se 15 milion dolar nga aktivitetet e saj ilegale. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë tha se vendimi ishte rezultat i hetimeve të shumë agjencive ndërmjet dy vendeve. Zyrtarët e agjencive të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara thonë se hetimet për të shtënat me 2 dhjetor në një agjenci të shërbimeve sociale në Kaliforni, me që rast u vra në 14 vetë dhe u plagosën në 21 të tjerë, po zhvillohen si për një akt të terrorizmit. Zyrtarët thanë se gruaja, e cila së bashku me bashkëshortin e saj është dyshuar për involvim në masakër, kishte deklaruar lojalitet ndaj grupit militant të Shteti Islamik në postimet në mediat sociale. Policia e ka identifikuar gruan si Tashfin Malik dhe burrin e saj me emrin Sayed Faruk. E përditshmja Los Angeles Times ka raportuar mbrëmse bashkëshorti Faruk po ashtu kishte kontakt me së paku dy grupe militante, përfshirë frontin Nusra, që është i ndërlidhur me Al-Qaidën dhe grupin Shabab në Somali. Drejtori i agjencisë FBI, James Comey, u tha mbrëm reporterëve në Washington se rasti është shndruar në hetim federal të terrorizmit. Arsyeja për këtë është se hetimet e deritashme i kanë zhvilluar indikacionet për radikalizimin e vrasësve dhe inspirimin potencial nga organizatat e jashtme terroriste, tha James Comey. E përditshmja New York Times se ka ndërmarr një hap të pazakonshëm pasi e ka përdor faqen e parë për një editorial me të cilin bëhet të thirrje për legjislacion më të ashpër për kontrollin e armëve në Shtetet e Bashkuara. Editoriali sotëm thërret për shpalljen e jashtëligjshme të pushkëve të përdorura në masakrën në Kaliforni, nga e cila u vran 14 vetë. Çifti bashkëshortor Sayed Faruk dhe Tashfin Malik e kryen sulmin në vendin San Bernardino të Kalifornisë me pushkët që i kishin blerë në mënyrë legale. Llojet e caktuara të armëve, sikur pushkët luftarake të modifikuara lehtë, që u përdoren në Kaliforni, dhe llojet e caktuara të municionit, duhet të shpallen të jashtë ligjshme për pronësi civile, thuhet postierash në editorialin e së përditshmes New York Times. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit gjatë vitit të 2015 në Kosovë, si pas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë punësuar mëse 6500 vetë. Përfaqësues të sindikatave në Kosovë theksojnë se kjo shifër e të punësuarve është mirë se ardhur, por kërkesat janë më të mëdha pasi papunësia është e lartë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëvendës Ministria e Punës dhe Miqenjes Sociale, Rita Ajzeraj, ka treguar se gjatë këti viti janë realizuar një numër i madh projekteve që kanë të bëjnë për aftësim profesional dhe punësim.
Sipas dhënave tona si Ministri e Punës dhe Miqenjes Sociale, totali të punësuarve është rreth 6556 persona, prej tyre 1921 janë femra, ndërsa të tjerët janë meshkuj. Kota të gjitha nacionalitetëve janë të ri që i përkasin nacionalitetit shqiptar.
Hajzeraj ka bërë të ditur se një grupi infermierëve gjatë këtij viti ka shkuar të aftësohen dhe të punojnë në Zvicër. Derisa një grup tjetër, ka shtuar ajo, kanë shkuar në Gjermani, ku janë punësuar në kompani të ndryshme, që kanë të bëjnë me aftësim dhe punësim në profesionet e inxhinierisë.
Ne i numërojmë si të punësuar, sepse këta kanë shkuar për shkakun në Gjermani për 3 muaj, kthehen prapë shkojnë për 3 muaj tjetër. Dhe nuk dihet se sa zgjatë marrveshja me ta. Nëse këto kompani gjermane ose zvicrone kanë nevojë për vita më të gjata, ato vetë vazhdojnë kontratën me këta punëtorë ose kërkojnë edhe punëtorë tjerë.
Punësime tjera si pas Hajzeraj ka pasur përmes programeve të UNDP-s, që është program për vetpunësim, ku vetëm për lejë këtij programi janë punësuar rreth 120 persona. Papunësia është një nga problemat më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Përfaqësues që mbrojnë të drejtat e punëtorëve thonë se numri i të punësuarve gjatë këtij viti është i pamjaftueshëm për të ulur nivelin e lartë të papunësisë. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, Haxhi Arifi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se me hapjen e vendeve të reja të punës gjatë këtij viti nuk janë të kënaqur, pasi që do të duhej të kishte shumë më shumë.
Si Bashkimi i Sindikatave gjithmonë kërkosim të ketë më shumë realizime ose hapje të vendeve të punës. E dihet se cila është papunësia në Kosovë. Me përsindje janë diku statistika thon 3.9%, por ne kemi përmi 45% papunësive.
Në Agjencinë e Statistikave të Kosovës ende nuk kanë të dhëna për numrin e të punësuarve gjatë këtij viti. Ata kanë theksuar se të dhënat e punësimit për vitin 2015 do t'i publikojnë në qeshor të vitit të ardhshëm. Derisa sipas të dhënave të kësaj agjencie, shkalla e papunësisë në Kosovë ka shënuar rritje në vitin 2014 nga 30%, sa ka qenë në vitin 2013 në 35.3%. Ndryshe gjatë fushatës elektorale, hapja e vendeve të reja të punës kishte qenë një nga premtimet më të mëdha të partive politike në Kosovë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tani kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka premtuar se gjatë mandatit 4-vjeçar do të arritë të krijojë 120.000 vende pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asocimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, mund të jetë i suksesshëm për sektorin e biznesit, vetëm nëse fillon liberalizimi vizave, thonë përfaqësues të bizneseve dhe afaristë kosovar. Ata thonë se me nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asocim dhe me mos liberalizim të vizave, bizneset nuk do të arrinë të lëvizin në mënyrë të lirë dhe të gjejnë partner për bashkëpunim me shtetet e Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, pa anashkaluar rëndësinë e marrëveshjes së MSA-s, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se të gjitha përparësitë që sjell për komunitetin e biznesit kjo marrëveshje do të jenë vështirë të realizohen nëse në një afat sa më të shkurtër kohor nuk do të ndodhë liberalizimi vizave.
Dhe po e them me përgjegjësi etike dhe morale që marrëveshja për rastin stabilizim nuk do ta ketë efektin e dëshuar nëse nuk përcjellet me liberalizim, ku do të ketë mundësi të lëvizës në rreth parte të komunitetit biznesit, por edhe qytetarëve të Kosovës, të cilët do të mësojnë nga provojat evropiane, do të bartin provojat evropiane dhe me siguri do të ketë edhe mundësi tjera marrëveshja tjetër në funksion të zhvillimit.
Në nënshkrimi i MSA-s Kosovës, posaçërisht bizneseve të vendit i hapë dyer për pjesëmarrje aktive në tregun prej 500 milion banorësh dhe do t'i rrisë marrëdhënie tregtare në mes të Kosovës dhe vendeve të BE-s. Komisioni Evropian ndërkaq ndërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit deri në vitin 2020 do të investojë në Kosovë mbi 600 milion euro dhe këtu do të përfitojnë edhe prodhuesit për të rritur dhe zgjeruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe përpunuese. Kompania Frutex nga Suhareka merret me prodhimin e pijeve jo alkolike në Kosovë dhe ka rritur që këto produkte të eksportojnë në shtete të ndryshme të botës. Pronari i saj Shaqir Palushi tregon për Radio Evropa e Lirë se ka pasur raste kur ju është refuzuar viza, pavarësisht asaj se arsyeja e udhëtimit ka qenë për punë të biznesit.
Në ndonë shpesh, ambasadet e ndryshme dhe thot, ma dija dhe na i refuzojnë vizat, ose procedura e aplikimit për një vizë gjatë me muaj dhe thot, përthysin na pa mundëson vizitat të cilët jenë domosdoshme në vendet në të cilët ne edhe ashtu eksportojmë ose apo importojmë.
Safet Gërgjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës ripërsërit qëndrimin se Kosova ka nevoj për liberalizim nga vetë fakti se zbatimi marveshjes e MSA-s, kërkon partneritet dhe dialog me vendet e bashkimit evropian.
Nuk i duhen Kosovës vetëm marrëveshje kvantitative ose nuk i duhet vetëm agjenda evropiane, e cila është shumë më tepër arsyetim se sa substancë. Kosovës i duhet zhvillimi ekonomik dhe kjo marrëveshje të jetë në funksion të zhvillimit.
Ndryshe ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku ka shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës vitin tjetër do të lëvizin lirshëm në zonën e Schengenit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoni e veçanërisht ato në qeveri, qëllimisht po izvarrisin bisedimet për zbatimin e marrëveshjes politike për të ruajtur pozicionet e tashme për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Vlerësojnë njohësit e çështjeve politike duke i komentuar ngecjet në bisedimet për çështjen e medjave, që kanë filluar para 3 javësh. Që nga rritja e marrëveshjes në qershor, partitë me shumë vështirësi kanë arritur ta formojnë gjykatën speciale për hetimin e aferës së përgjimeve, pastaj ndryshimet në kodin zgjedhor dhe zgjedhjen e dy ministrave nga radhët e opozitës në kuadër të qeverisë kalimtare. Por çështja e medjave ka mbetur pezull, tashmë një kohë të gjatë për shkak të dallimeve mes partive. Të dëgjojmë në kronikën e Isuf Kadriut se çka thon analistët për këtë çështje.
Analisti Mitko Gadzhovski thot se kjo bëhet me qëllim që partit ruajnë ndikimin ndaj medjave që tashmë kontrollojnë.
Politiski dhe parti, mislim në zonë RDPMN, ostvarila svoja agenda, koja shto shushna znači shto e možno podolgo odolgovlekuvanje na...
Partit politike këtu para se gjithash mendoj në vëmëro DPMN ka agendën e saj që nënkupton zvaritjen e tërë procesit për zbatimin e marrëveshjes, pasi sa më shumë që të shtuin, aq më pak kohë mbetet për realizimin e saj. Me këtë partia në pushtet tenton të ruaj sistemin e instaluar prej saj në të gjitha sferat, si në media, gjyqësi, legjislacionin zgjedhor dhe kështu me radhë. Pra të ruaj formën e tanishme të funksionimit të institucioneve deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 24 prill. Pra sa më pak reforma, që më shumë përfitime në zgjedhje, pavarësisht të sa ato janë të paligjshme dhe të papranueshme nga të gjithë, thot analisti Mitko Gadzhovski. Komunikologu Gjelal Neziri thot se fajtor për debatin që po zhvillohet për mediat, janë edhe gazetarët të cilët si pas ti kanë lejuar që partit të regulojnë çështjen e medjave. A i thot se në bisedime duhet të përfshihen edhe gazetarët, pasi është absurde që partit, ato që kanë shkatruar gjendjen e medjave, tani të regulojnë këtë sferë.
Negociata që bëhen me disë pushtetit dhe opozitës, sikur se konfirmojnë tezën që qarkullon se në Maqedoni ka gazetar që janë pro qeveritar dhe ka gazetar që janë pro opozitar, kështu që i bie që vetë partitë politike të negociojnë në emër të gazetarëve. Është kohë e fundit që në negociata që zhvillohen për gazetarët dhe për mediat të kryqen drejt për drejt vetë gazetarët dhe mediat dhe të kemi dy parë, pra, në njërë në anë të jenë gazetarët, në anën që të jenë politikanët. Në këtë format negociatave unë e shoh që mund të arrihen ndonjë zgjidhje afatgjate.
Thekso Neziri, dalimet kryesore mes partive kanë të bëjnë me kompetencat e agjensisë së medjave, që duhet të jetë organi kryesor për mbikëqyrjen dhe rregullimin e punës së medjave. Përveç për agjensinë, partit po diskutojnë edhe për transmetuesin publik, shkarkimin e drejtuesve aktual dhe mënyrat për zgjedhjen e organeve të reja. Pas presioneve të shumta, partit janë pajtuar që të merret në konsiderata dhe mendimi i shoqatave të medjave, por sërish dalimet mbeten nëse përfshirja e tyre duhet të jetë direkte ose jo. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Opozita në Kosovë sot e mban një protest në Gjakov. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë vitit 2015 në Kosovë janë punësuar më se 6500 vetë. Zyrtarët amerikan thonë se hetimet për të shtënat më 20 orë në një agjenci të shërbimeve sociale në Kaliforni po zhvillohen si për një akt të terrorizmit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.